cât de mulțumit sunteți dumneavoastră de reforma de care are nevoie Ministerul de Interne și dacă nu cumva și această noțiune de reformă se compromite pe parcursul implementării?
Probabil întrebarea aceasta ar trebui să o punem noi oricărui trecător care este în stradă. Pentru ei este făcută reforma. Anul 2016 a adus un slogan ca poliția în special să fie transformată dintr-o putere în raport cu societatea într-un serviciu calitativ. Și nu în ultimul rând ca poliția să se ocupe de problemele societății.
De ce atât de greu se apropie poliția de societate?
Nu se apropie.
Ce e la mijloc?
Trebuie de luat în calcul că acest sistem a lucrat altfel timp de zeci de ani. Noi suntem cu niște reticențe vechi. Avem în sistem oameni care au moștenit sau mai sunt niște procedee, niște tactici învechite la care am ajuns noi și acum este ultima etapă, consider eu, a reformei atunci când încercăm să schimbăm modul de a gândi a polițiștilor. Este greșit perceput atunci când vedem reforma doar prin prisma procurării unor automobile noi, am schimbat uniforma, punem alte geamuri sau vopsim edificiile în altă culoare. Nu! Cel mai greu o să fie să schimbăm noi modul de a gândi a celor care funcționează în Ministerul Afacerilor Interne. Trebuie deja să avem o altă abordare față de cetățeanul Republicii Moldova.
Deci mentalitatea a fost cu iz sovietic?
Da. În Republica Moldova, în multe instituții a statului, se mai lucrează cu nuanțe de tip ex-sovietic. Dar nu tot ce a fost în perioada aceea a fost rău și tocmai pentru a nu greși, noi delimităm ce e bun și ce e rău pentru cetățeanul nostru, fiindcă luăm în calcul caracteristica moldoveanului clasic din Republica Moldova, caracterului. Noi suntem cu cultura noastră, nu orice ce funcționează în străinătate poate funcționa și în Republica Moldova. Spun mai multe ori exemplu ăsta, cine poate spune ce înseamnă urs făcut din mămăligă și brânză? Doar moldoveanul poate spune. De aceea luăm în calcul absolut. Și vreau să vă spun că în Ministerul Afacerilor Interne noi avem specialiști de talie înaltă, care de sine stătător pot ajusta valorile la nivelul cuvenit.
Pornind de la această mentalitate din societatea moldavă, cum descrieți dumneavoastră fenomenul infracționalității? S-a vorbit pe parcursul anilor că a fost mereu în creștere, că criminalii pot fi găsiți în Republica Moldova. De ce atât de greu scapă Moldova de crime de răsunet?
La finele anului 2015, Institutul de Politici Publice a făcut un sondaj, a întrebat cetățenii Republicii Moldova. Și aici asta este un exemplu elocvent despre ceea ce se întâmplă în mintea moldovanului. Spuneți-vă rog, cum considerați în localitatea unde locuiți, situația infracțională cum e? La noi totul este bine, dar în țară e rău. Știți de ce? La radio, la televiziune, auzim doar noutăți de gen au omorât, au violat, au furat. De aceea, în percepția cetățeanului din Republica Moldova, lucrurile stau rău. Dar avem sondaje în care noi calculăm câte infracțiuni se săvârșesc la 10.000 de locuitori în Republica Moldova. Vreau să vă spun că noi stăm cu mult mai bine chiar decât unele state din Uniunea Europeană. Nu suntem în vârful bun a clasamentului, dar nu suntem nici în coada clasamentului. Fondul infracțional este influențat de starea economică. De aceea, marea parte a infracționalității o constituie partea patrimonială, furturile. Și sigur că avem și partea ce ne caracterizează ca mentalitate. Avem și un pic de degradare a unei părți a societății și, nu în ultimul rând, consumul de alcool. Cineva spunea că cimitirul de la Doina este cel mai mare cimitir din Europa și noi consumăm cel mai mult alcool din lume. Suntem în vârful
unor indicii care vorbesc clasamente despre realitățile de
da.
Aici.
Și acest consum de alcool provoacă multe rele.
Cetățeanul aproape că nu are frică de stat pentru că își permite evaziune fiscală. E un fenomen răspândit pe larg. V-a reușit să curmați acest lucru?
Astăzi, statul este determinat de a combate acest gen de infracțiune. Spalarea banilor, evaziunea fiscală,
contrabanda,
tot ce prejudicează bugetul statului.
Dar cam la cât se estimează aceste prejudicii aduse statului astăzi?
Este vorba despre miliarde de lei, bani care ar trebui să vină în bugetul statului.
De ce moldovenii nu au frică? Cei care încalcă, cei care mai degrabă preferă să fie certați cu statul decât să-și aducă în ordine activitățile?
Moldoveanul nostru, de exemplu, atunci când se întoarce din Europa, tot drumul parcurge cu centura, cu plată, și ajunge în Republica Moldova și își scoate centura Demonstrativ, asta vorbește despre mult. E vorba și de respect, nu de frică. Deci trebuie să începem. Lumea nu se respectă pe ea însăși. Și atunci când statul încearcă a interveni, sigur că a intrat în modă de a ieși la proteste cu orice preț, dar trebuie să avem și conștiința națională, conștiința față de stat. Trebuie să-ți aduci aportul. Toată lumea întreabă, dar ce a făcut statul pentru mine? Dar ce ai făcut tu pentru statul ăsta? Statele dezvoltate, cum ar fi Germania, există o cultură la nivel de religie de a denunța o infracțiune, de a-ți plăti impozitele, de a fi un om al legii. În Republica Moldova, dumneavoastră a spus, nu le e frică. Iertați-mă, dar atunci statul trebuie să intervină prompt. Și noi, ca minister al afacerilor interne, vom interveni. Am impresia că nu a fost niciodată o astfel de determinare de a aduce banii în buget.
Domnule Jezan, de ani de buni de zile se vorbește despre contrabanda cu țigări. De ce atât de greu se pune stabil acestui fenomen?
Contrabanda cu țigări, contrabanda cu alcool. Alt tip de contrabandă aduce mari beneficii celor care se ocupă cu acest fenomen. Nu știu dacă vom vedea finalul la acest flagel, fiindcă cei care se ocupă, dacă nu sunt prinși, au foarte mari venituri. Unii sunt încarcerați, sunt documentați, sunt puși la pușcărie. Apar alți oameni care riscă. În toată lumea există contrabandă.
Riscă sau sunt și cazuri de cârdășie, fie cu vama, fie cu poliția, fie cu alte instituții ale statului?
Eu nu exclud faptul cârdășiei, dar vreau să cred că toată lumea a învățat lecția anilor. Și spuneam, nu-i determinare doar cu banii statului, sau este determinarea astăzi de a merge înainte cu Doamne ajută. A fost tras o linie roșie. Republica Moldova nu mai poate trăi așa cum a trăit. Nu mai poate guverna așa cum a guvernat. Este timpul oamenilor care vor să facă bine. Din partea Ministerului Afacerilor Interne, dam exemplu ăsta atunci când în Canada vine mai multă lume odată în două săptămâni în fața unui inspectorat de poliție și fac un flash mob prin care mulțumesc polițiștilor. Atunci când în Republica Moldova vom avea oameni care vor zâmbi în fața unui polițist, se vor mândri cu Poliția Națională, vor avea sentimentul de securitate atunci când vor fi în preajma unui polițist, eu consider că atunci noi am izbutit ceva. Dar asta e la general, vă spun. Exact aceeași ce este și pe domeniul contrabandei, combaterii criminalității. Sunt multe de făcut și eu totuși văd lumina în tunel.
Cei care, cum ziceți noastră, riscă, de exemplu, să aducă cantități mari de droguri sau să tranziteze pe teritoriul Republicii Moldova, de ce încearcă anume statul Republica Moldova?
O să vă contrazic un pic. Nu doar Republica Moldova. Contrabanda cu țigări, cu alcool, cu droguri, este un fenomen mondial.
Dar și e o crimă transfrontalieră.
Este o crimă transfrontalieră. Drogurile tranzitează Republica Moldova și nu doar Republica Moldova. Tranzitează toată lumea. Cei care săvârșesc această infracțiune sunt foarte ingenioși.
E în puterea dumneavoastră să curmați această contrabandă?
Noi depunem tot efortul să combatem acest flagel și nu numai, vă dau asigurări. M-aș dezamăgi mult dacă aș afla vreodată că noi am fost neatenți sau ne-a trecut ceva pe lângă noi. Fiindcă Republica Moldova nu este destinația finală pentru drogurile grele, cocaină, heroină, sunt niște droguri scumpe.
Dacă vin din vest, merg către est și invers.
Sunt toate căile de destinație, de unde pornesc și unde ajung, atât pentru cocaină, heroină, stupefiante, ecstasy sau de origine vegetală. Noi cunoaștem aceste lucruri mult mai mult. Noi avem Europolul, Interpolul, avem ofițeri de legătură în aceste subdiviziuni, oameni care zilnic sunt implicați în operațiuni internaționale și din când în când noi avem rețineri, succese mari pe acest domeniu. Dar astăzi e închis, a doua zi apar alți doritori de a săvârși. Este un proces continuu care, cu păreri de rău, nu știu dacă va avea finalitate vreodată.
Ca și ministru de interne, sunteți mulțumit de felul cum se luptă împotriva corupției? Despre asta au atenționat de atâtea ori și partenerii de dezvoltare care acordă atâta asistență financiară pentru modernizarea statului Republica Moldova. Dumneavoastră astăzi sunteți mulțumit de rezultatele care se obțin în această luptă împotriva corupției?
Corupția este o boală pentru Republica Moldova, iar fiecare boală trebuie tratată corect. Nu cred că vreodată noi o să terminăm corupția dacă nu o să mărim salariile angajaților noștri. De aceea, primordial, statul, noi, cei care guvernăm astăzi, trebuie să avem grijă mare de salariile angajaților noștri.
Dintr-un buget sărac, găsiți bani pentru angajați, domnule ministru?
Eu sunt satisfăcut de faptul că noi totuși am obținut cele 25% din amenzile achitate pentru constatarea contravențiilor administrative. Sunt circa 44 milioane lei, bani cu care noi vom mări salariile agenților constatatori din Inspectoratul General de Poliție. Va fi o mărire a salariului semnificativă.
Deci media salariului astăzi e de 5.000 de lei.
Salariul unui angajat a Inspectoratului General de Poliție, dacă vreți, Inspectoratul Național de Patrulare, este în medie de 5, 6, 7.000. Dacă noi punem în capul mesei principiul meritocrației, da, ne vom ghida doar de principiul meritocrației, oamenii care se vor dedica serviciului vor primi și mai mult, cel care nu se dedică va primi mai puțin. În așa mod încercăm să stimulăm angajații noștri. Sper eu oamenii vor începe a primi 10, 11, 12, 13, 14 mii lei. Sunt bani, sunt salarii deja, salarii europene, în Italia, ca exemplu, din ce spun mie colegi, poliția primește 1.000 de euro salariu. Eu consider că pentru Republica Moldova salariul de 10-12 mii lei este un salariu care ar permite omul să lucreze onest, angajatul. Și aici mă întorc înapoi la problema corupției, ceea ce a spus dumneavoastră. Asta ar permite noi să diminuăm automat. Spuneam și la partenerii noștri de dezvoltare. Nu consider că, și sunt convins, moldovenii nu sunt corupți genetic. Noi când ne naștem nu suntem corupți. Îi impune sărăcia angajații noștri. Asta nu este o scuză. Salariul mic de a lua mită. Dar consider că atunci când vom da alte salarii, lumea va refuza și va dispărea încet și acest fenomen. Corupția, dar este o corupție mică până la urmă. Problema mare a statului este corupția mare, acolo unde în rezultatul acestei corupții suferă bugetul Republicii Moldova. Când toată lumea va conștientiza și va începe o luptă sistemică, cred eu, începută deja, vor veni bani la buget. Și anul 2016, un an foarte complicat pentru Republica Moldova, a demonstrat că lucrurile se schimbă, fiindcă și în condițiile foarte grele a fost posibil de acumulat 2 miliarde și ceva lei mai mult la buget. Bani cu care noi deja sunt sigur cu deblocările finanțării din partea Uniunii Europene și cu ritmul care îl avem noi din 2016. 2017 va fi un an cu mult mai bun pentru Republica Moldova.
Dumneavoastră, la ce sumă estimați continuarea reformei în Ministerul de Interne? Câte investiții ar mai trebui făcute ca să fiți mulțumit?
Succesul mare a anului 2016 pentru Ministerul Afacerilor Interne a fost faptul că noi am convins partenerii noștri de dezvoltare că există dorință de a munci, există verticalitate și există o echipă bună care are capacitatea de a implementa aceste reforme. Noi vorbim de proiecte, noi vorbim despre reforme. Cu părere de rău, instituțiile statului au mai puțină capacitate de a implementa aceste reforme. Nu avem oameni capabili de a implementa reforme din cauza salariilor mici. De aceea, în Ministerul de Interne a fost creată o echipă care muncește doar asupra proiectelor. Și noi, pe parcursul anului 2016, am convins partenerii noștri că există capacitate de a munci, o capacitate bună de a munci. De aceea au fost deblocate toate finanțările pentru Ministerul de Interne. Strategia de dezvoltare a poliției este un exemplu elocvent pentru toți și atâția bani cât va primi acum prin prisma strategiei poliția nu au fost niciodată.
Dar vă întrebam totuși, la cât ar cifra aceste investiții de care are nevoie?
Doar poliția urmează, Inspectoratul General al Poliției urmează a primi 57 milioane euro. 8 milioane trebuie să meargă la carabinieri. Avem programul SMURD 2 cu situații excepționale. Banca Mondială este predispusă să ne dea 4,5 milioane euro pentru procurarea echipamentului la schimbarea condițiilor climaterice, etc., etc.
Apropo, pentru că ați amintit și despre SMURD, despre dezvoltarea proiectului comun pe care îl are Ministerul de Interne împreună cu Ministerul Sănătății, SMURD, vă propuneți să extindeți area activității? Pentru că deocamdată sunt privilegiați doar cei din nord și cei din sud.
Asta este capacitatea noastră la reacție. Probabil nu e vorba de un privilegiu acum, fiindcă s-ar supăra cei din centru. Ideea ar fi ca noi să acoperim întreg teritoriul Republicii Moldova cu servicii din partea SMURD-ului. Este adevărat că suntem într-un dialog continuu cu Ministerul Sănătății, în așa mod ca să nu confundăm și să nu preluăm noi careva atribuții, noi de la Ministerul Sănătății și ei de la noi, dar există astăzi maturitate instituțională în așa mod în care noi să găsim limbă comună pentru colaborare. Iar vă spun, pentru a ajunge la un serviciu calitativ medical de descarcerare, au fost mai multe cazuri în care s-a solicitat ieșirea la fața locului în cazul unor accidente rutiere, ieșa 903 și era nevoie neapărat să vină SMURD-ul. Întârzierile astea costă uneori.
Pentru ca să diminuați gradul de corupție, au fost instalate camerele video pe arterele naționale. De ce nu funcționează actualmente sistemul? Văzusem undeva în presă o investigație că chipurile s-ar fi blocat, l-ați fi sistat. Ce
noi
s-a întâmplat?
Nu am blocat. Au fost angajați ai Serviciul Tehnologiei Informaționale care și-au permis cam multe, eu vorbesc acum în termen mai popular, dar probabil ar trebui să spun niște nuanțe tehnice. Acest sistem este într-un proces de judecată. Sunt multiple procese de judecată cu o firmă particulară care a făcut mai multe lucruri care nu trebuie să le facă. Eu sper noi vom avea o finalitate. În paralel, acum se muncește asupra altor proiecte. Încercăm a ajusta și a aduce înapoi la buna funcționalitate acest sistem. Fiindcă acest sistem, trebuie lumea să înțeleagă, nu este pus pentru a acumula bani la buget. Lumea se revoltă că statul cu orice preț, prin aceste camere de supraveghere, vrea să aducă bani la buget. Întrebarea mea față de toată lumea și sugestia mea, un sfat, nu încălcați și nu o să plătiți bani la buget. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea. Camerele de supraveghere diminuează mult din tragediile pe care le avem noi pe traseele naționale. Camerele de supraveghere este un sistem informațional care ajută organele care investigează infracțiuni să descopere multe din infracțiunile care se săvârșesc pe teritoriul Republicii Moldova. Este o problemă mare care noi trebuie să o rezolvăm. Am soluții.
Dar la ce s-ar reduce această soluție?
La instalarea pe întreg teritoriul Republicii Moldova unui sistem video care deja să fie montat fără greșeli, fiindcă au fost niște greșeli care au dus la aceste procese de judecat.
Și banii care s-au cheltuit pentru actualele camere video s-au irosit?
Eu nu vorbesc acum de demontarea camerelor de supraveghere care sunt, dar Republica Moldova are nevoie cu mult mai multe camere de supraveghere. Mult mai multe. Dacă o să luați alte state, la fiecare colț avem camere de supraveghere. Trăim secolul 21, unde deja este nevoie noi să instalăm. Și dacă ne permite sistemele deja care sunt de a monitoriza, de a avea informații despre ceea ce se întâmplă, noi trebuie să o facem.
Domnule ministru, despre nevoia comunicării, despre nevoia transparenței în activitatea de zi cu zi se vorbește foarte mult. Cum este de oprit senzația că organele de drept încearcă să lupte cu jurnaliștii? Sunt investigații, sunt anchete jurnalistice și iată, ne pomenim că auzim cazuri când jurnaliștii sunt atacați în judecat. Ce credeți dumneavoastră despre acest fenomen?
N-am să înțeleg niciodată atunci când funcționarii atacă jurnaliștii care au făcut o investigație și au pus pe masă probe elocvente sau critică sau critica constructivă până la urmă este un promotor a dezvoltării. Dar dacă funcționarii atacă jurnaliștii considerând că au fost nedreptățiți prin aceste investigații, acesta este dreptul lor. Avem Constituție în Republica Moldova care permite și dreptul la apărare. De a ataca în judecată, eu nu îl consider atac, eu îl consider un drept la apărare.
Unii zic că ar exista și anumite cazuri de răfuială cu ziariști incomozi, cu...
Aici ar fi bine să vorbim noi pe exemple. Atunci când un angajat al Ministerului de Interne își va permite, în raport cu jurnaliștii, sau va depăși atribuțiile de serviciu, el va răspunde conform legislației.
Până la finele mandatului, ce vreți să reușiți?
Eu nu știu când e finele mandatului. Sigur că avem planuri pe termen scurt, mediu, lung. În minister există o continuitate a celor reforme care au fost inițiate de mai mult timp.
Continuitate există, dar finalitate?
Eu tot mai des și mai des aud lumea, cum spunem, am fost oprit, stopat în stradă, de un polițist tip patrulare. Mi-a dat bună seara, bună dimineața, i-am prezentat documentele și mi-a dorit drum bun. Nu considerați că e reformă? Atunci când în contact sau când dumneavoastră veți suna la 902 și operatorul va întreba ce s-a întâmplat și în 10 minute, în dependență de gravitatea cazului pe care îl raportați dumneavoastră, va veni un echipaj, va reacționa adecvat și dumneavoastră veți rămâne satisfăcut, atunci eu consider că reforma este finisată. Credeți-mă pe mine, noi cu 112, ceea ce se întâmplă acum, ceea ce facem noi independent cu 902 și se muncește foarte mult în a schimba comunicarea, reacția la necesitatea cetățeanului, comunicarea, ea pe parcursul anului 2017 va fi palpabilă, simțită, resimțită de om. Lucrurile merg spre bine.